Esteban, Auzitegi Konstituzionalaren legearen erreformaz. Ezin da helegiterik egon erreferendum baten aurretik. Irati Urdaileta Lete Iosu Alberdi. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako estatus berriaz eta ura onartzeko prozesuaz jardun due AJ-aren EBB-ko presidente Aitor Estebanek Forum Europan. Alde horretatik, aste honetan jeltzaleek Espainiako Kongresuan aurkeztu duten proposamena defendatu du berriro ere. Eledunaren irudiko, ezpaitu zentzurik Espainiako Auzitegi Konstituzionalak etorkizuneko estatutu berria aldatu ahal izateak. Estebanek aitortu du proposamena zuzenean lotuta dagoela estatus politiko berriak egin dezakeen bidearekin. Ezin da onartu akordio zabal bat bozketara ez eramatea eta horren ordez Auzitegi Konstituzionalak osorik edo partzialki aldatutako zerbait eramatea. Ezin da helegiterik egon erreferendum baten aurretik ez du zentzurik adierazi du jeltzaleen buruak. Izan ere, Eusko Legebiltzarrak estatutu berria onartuz gero, Espainiako Kongresuak berretsi beharko luke. Alta, aurrez alderdiren batek edo helegitea jar lezake Espainiako Auzitegi Konstituzionalean. Hori gerta etzedin egindue AJ-ak proposamena eta Espainiako Kongresuko osoko bilkuran eztabaidarako onartu zuten. Bien bitartean, negoziatzen jarraitzen dute. EH Bildurekin eta PSE-erekin. Uste du hirurek dutela akordio bat lortzeko borondatea, baina ez du argi zer gertatuko den. Orain dela astebete esango nukeen ura bazegoela, baina gaur ez dakit. Beste gai ugari ere izan ditu izpide Estebanek. Eusko Jaurlaritzara begira esan du EAJ-aren eta PSE-ren arteko gobernu akordioa egoera honean ikusten duela eta ari eustea dela egonkortasuna mantentzeko bidea. Prest dago Espainiako Kongresuan ere egonkortasuna mantentzeko. Han, baina ez du egoera berdina ikusten. EBB-ko presidenteak uste du Espainiako Kongresuan blokeo parlamentario eta instituzional bat dagoela eta hala mantenduko dela hauteskundeetarako deia egin ezean. PP-ren eta Vox-en arteko gobernu baten inguruan adierazi du ezingo lukeela halakorik babestu eta gaineratu printzipio kontua dela. Desklasifikazioa marketina. Espainiako gobernuak 1981-eko otsailaren 23-ko estatu kolpeko zenbait dokumentu desklasifikatu ditu asteon eta horri buruz ere aritu da Esteban. Haren esanetan, marketina izan da desklasifikazioa mugatua izan baita. Badu hein handi batean marketing zelofan nahiko handia. Are, nabarmendu du hori egin izanak erakusten duela Espainiako gobernuak nahi duen oro desklasifikatu dezakeela, borondaterik izan ez gero. Aipatu du, besteak beste, eskatuta dagoela Mikel Zabalzaren kasuko eta martxoaren 3-ko agiriak desklasifikatzea. Eta erantzi du, gardentasuna ezin dela gobernu baten mende egon. Estatuko sekretuen legea aldatu behar da. 1978-ko legea da, frankismo garaikoa, eta alde batera utzi behar dira garai jakin bateko favoreak eta nahiak. EAJ-ak otsailaren 23-ko estatu kolpean jokatu zuen rolaz ere aritu da. Azaldu duenez, ez da EAJ-ako inoren izenik agertu horri lotuta eta uste du etorkizunean ere ez dela agertuko. Gainera, esan duenez, Xabier Arzallusi beste alderdi bateko kideren bat proposatu zion estatu kolpearen ostean martxan jarri nahi zuten gobernuan parte hartzea, baina ezetz esan zion. Gaur goizean, desklasifikazioen inguruan kritiko mintzatu da EH Bilduk Espainiako Kongresuan duen eledun mertxea izpurua ere. Euskadi Irratian egindako elkarrizketan adierazi du frogatuta geratu dela sekretupean gordeta dauden dokumentuak argitaratzea borondate politikoaren kontua dela. Ark ere martxoaren 3-ko sarraskia eta Zabalza auzia aipatu ditu eta zerrendara batu 1978-ko Sanferminak Naparra auzia eta Galekin lotutakoak ere. Nahi badu egin dezake. Ezin dira sekretupean eduki, esan du Aizpuruak Espainiako gobernuari eta haren presidente Pedro Sánchezi zuzenduta. Koalizio subiranistako ordezkariak gainera ez du begi onez hartu Euskal Herrian jazotakoen inguruko dokumentuen desklasifikazioa sekretu ofizialean legearen erreformarekin lotzea. Ez baitu bat egiten Moncloak horretarako aurkeztu duen proposamenarekin. Sekretuak beste 60 urtez giltzapean, isilpean eta impunitatean mantentzea ez da konponbidea, esan du, eta gehitu biziberritze demokratikorako ezinbesteko urratsa dela 78ko erregimenaren itzalarekin austea.